Welcome to the AECI Plant Health Podcast, where we have conversations that help you unlock nature's potential.
Welkom by hierdie AECI Plant Health Potgooi, ook bekend as 'n podcast. Vandag praat ons oor plantvoeding. Ons het verskeie gaste vandag met hierdie podcast. Die eerste ene is Linda Greiling. Sy is ons produkkampioen vir voeding by AECI Plant Health. En ons gaan 'n paar vrae bespreek hierso. Verskeie mense gaan deelneem. Die eerste vraag, Linda, wat presies is plantvoeding en wat benodig plante?
Môre, Andrei. Plantvoeding is om seker te maak dat plante al die nodige voedingselemente en ander komponente het wat hulle benodig om optimaal te kan groei. Dit is net soos mense, jy kan nie net vleis eet nie, want dan gaan jy nie al die voedingsstowwe inneem wat jou liggaam benodig om te funksioneer nie. Buiten vir die regte voedingsstowwe benodig jou liggaam ook genoeg oefening, son en slaap om maar 'n paar dinge te noem. Vir plantvoeding is basiese elemente soos suurstof, koolstof en waterstof wat 'n plant benodig. Hierdie elemente kan ons nie aan die plant verskaf nie. Deur die proses van fotosintese neem die plant water uit die grond en koolstofdioksied uit die lug uit op deur sy huidmondjies. Saam met die ligenergie wat die plant van die son afkry, kan die plant dan eenvoudige suikers maak wat hy dan omskakel na komplekse suiker, stysel en proteïene wat in die plant vervaardig word. Wat die plant dan ook benodig is al die voedingsstowwe, soos wat ons ook proteïene, stysel, vitamiene en vette moet inneem. Die grond bevat al die voedingsstowwe wat 'n plant nodig het, maar hierdie elemente is nie noodwendig in balans nie en daar is ook nie voldoende hoeveelhede beskikbaar in die grond nie. Buiten vir al die voedingselemente het ons gesien met fotosintese dat die plant ook sonlig benodig. 'n Plant benodig ook dan die regte temperatuur, grond om hom te stut dat hy nie omval nie en gesonde gebalanseerde grond wat al die genoegsame voedingsstowwe bevat en wat dit in balans het. Deur die grond reg te stel sodat die voedingsstowwe in balans is, kan ons dan dinge soos kompos, organiese materiaal en ook sintetiese voedingsstowwe gebruik. Al die komponente wat 'n plant nodig het, het Liebig baie mooi voorgestel as 'n houtvaatjie. Dit is nou soos 'n wynvaatjie, ons almal ken dit. Al die houtsparre van die vaatjie stel 'n spesifieke voedingselement of 'n ander komponent voor wat die plant benodig om optimaal te groei. Dit sluit dan in hitte, lig en water. Die vaatjie is gevul met water wat dan jou opbrengs van jou oes voorstel. Indien enige van die houtsparre sou breek, sal die water uit die vaatjie uitloop. Dit beteken dan dat enige voedingselement wat nie voldoende is nie, of as jou plant nie genoeg lig, water en hitte kry nie, sal die plant nie optimaal groei nie en jou opbrengs gaan dan negatief beïnvloed word.
Ja, dankie Linda. Ek hoor nou hierso my Basos kursus weer van 'n paar jaar terug. Is interessant, jy weet, die grond, weet ons, daar's drie belangrike komponente, daar's grondstruktuur, grondchemie en grondbiologie. En AECI Plant Health het produkte en kennis om al drie hierdie aspekte aan te spreek. So hierdie is duidelik aan die grondchemie kant van die belangrikheid van grondchemie in die groei van plante. Janu, jy skakel in van ver af. Janu is een van ons bekwame tegniese manne in die Vrystaat en die Noord-Kaap. Baie dankie dat jy vir ons ook help, Janu, en jou mening gee, jou professionele mening. My vraag aan jou is, wat is die belangrikste elemente vir plantgroei en waarom is dit so?
Vir plantvoeding is basiese elemente soos suurstof, koolstof en waterstof nodig. Dit kan ons nie vir die plant gee nie. Soos wat voorheen bespreek is, met die proses van fotosintese, neem die plant dit self op deur die water uit die grond en die koolstofdioksied uit die lug. Dan is daar primêre makroelemente soos stikstof, fosfor en kalium. Dit word hoofsaaklik deur miststowwe aan die plant voorsien, omdat dit in groot hoeveelhede benodig word. Dan is daar sekondêre elemente, naamlik swaal, kalsium en magnesium. Dit word ook deur miststowwe voorsien. Verder het die plant ook 'n reeks van mikroelemente nodig, om maar 'n paar te noem: yster, mangaan, sink, koper, boor en molibdeen. Hierdie elemente kan in die miststowwe wat in die grond toegedien word, ingemeng word, of dit kan as blaartoedings toegedien word. Hoewel die grond al die elemente bevat, is dit belangrik om in die begin van die seisoen 'n grondanalise te doen om seker te maak dat al hierdie elemente genoegsaam is en ook dat die kationne in die grond in 'n balans is. Dit wat nie reg is nie, kan dan sommer op hierdie stadium al reggestel word.
Dankie Janu, ek sien ons daar's 'n prentjie besig om te vorm hierso. Die volgende gas wat ons het is Renet. Sy is weer eens een van ons tegniese mense van die noorde. Sy doen Gauteng en Limpopo provinsie. Renet is ook 'n plantvoeding kenner. Renet, kan ek jou vra daarvan Gauteng af, hoe bepaal ons die voedingsbehoeftes van plante? Kan jy dit vir ons bietjie verduidelik asseblief?
Ja, baie dankie. Ja, voedingsbehoeftes van plante word bepaal deur te kyk na die onttrekking van elke element uit die grond uit oor 'n seisoen. Dan is daar ook inligting beskikbaar in die literatuur wat die onttrekkingskurwes en waardes van 'n gewas oor 'n seisoen aandui. Nou wanneer jy dan 'n grondanalise doen, moet dit bestudeer word om te verseker dat die grond aan jou plant se voedingsbehoeftes voldoen en dat daar genoegsame vlakke van alles in die grond is om by jou optimale opbrengs uit te kom. Nou, 'n plant benodig al die voedingsstowwe reg deur die groeiseisoen, maar sekere elemente is krities in sekere groeistadiums. Vir ontkieming, byvoorbeeld, benodig die saad mangaan, molibdeen, boor, sink en magnesium. Dan, wanneer die saailing ontkiem het, benodig dit fosfor om 'n lekker sterk wortelstelsel te ontwikkel. En kalsium en yster is ook belangrik in die stadium. Dan kom ons by die vegetatiewe groeistadium. Die plant benodig hoofsaaklik stikstof en kalsium as makro- en sekondêre elemente en dan ook 'n hele klomp mikroelemente soos yster, koper, sink, mangaan en silikon. Die volgende stadium is wanneer die blomknoppe vorm. In die stadium benodig die plant fosfor, boor en molibdeen. Albei boor en molibdeen is belangrik vir proteïensintese in die plant. Dan is ons in die reproduktiewe stadium, wanneer die blomme vorm. Benodig die plant nog steeds boor en molibdeen, maar ook kalium wanneer die vrug begin vorm. Kalium is belangrik vir die omskakeling van stikstof na proteïene en beheer ook die sapvloei en reguleer die oop en toemaak van huidmondjies, wat weer help om die plant se waterdoeltreffendheid te verbeter en meer bestand te maak teen droogte. In die laaste stadium van vrugvergroting benodig die plant steeds kalium, maar ook swaal, yster, koper en silikon. Silikon is 'n element wat ons baie miskyk in plantvoeding en dit is belangrik om die plant se selwande sterk te maak en die plant meer weerstandbiedend te maak teen biotiese en abiotiese stresstoestande.
Dankie Renet, dis fantasties. 'N Mens kan hoor die kennis wat in IECI Plant Health se tegniese span sit. Ja, en dit is natuurlik ons maatskappy, IECI Plant Health, het die grootste tegniese ondersteuningsspan in die veld van enige landboumaatskappy in die land. Baie dankie Renet. Die volgende vraag is dan aan Jacques. Jacques is ook een van ons tegniese manne in die veld in die Mpumalanga streek. Jacques, die volgende vraag wat opvolg op Renet se verklaring hierso en haar inligting wat sy gegee het, is hoe kan tekorte, voedingstekorte, elementtekorte aangespreek word by plante?
Wel, die heel eerste tekort wat aangespreek moet word, is tekorte in die grond. Soos ons net nou gesê het, moet jy 'n grondanalise doen en dan 'n grondregstelling om hierdie elemente in balans te kry en tekorte in die grond aan te spreek. Hierdie kan soms 'n hele paar seisoene neem om reg te maak. Wanneer ons kyk na grondanalise en identifiseer 'n tekort in die grond, kan dit aangespreek word deur die regte voedingsmengsel te gebruik. Ander effekte moet egter ook in ag geneem word om die regte aanbeveling te maak. Elemente wat hoog is, kan 'n invloed hê op die opname van 'n ander element deur die plant. So kan die pH van die grond ook maak dat elemente nie opneembaar is nie. Hier gebruik ons gereedskap soos Mulder se diagram, asook Triog se pH-kaart. Mulder se diagram wys watter elemente sinergisties en weer antagonisties teenoor mekaar is. Indien jy dalk te veel kalium in jou grond het, kan dit die opname van fosfaat en stikstof onderdruk, terwyl dit weer sinergisties is met mangaan en yster. As ons kyk na Triog se diagram, leer ideale pH tussen 5,5 en 7 vir 'n water pH. Sommige laboratoriums analiseer KCl pH en dit is gewoonlik 1 eenheid laer as water pH. So as jy 'n KCl pH het van 6,5, dan is die water pH ongeveer 7,5. Indien die pH te laag is, sal stikstof, kalium, fosfor, kalsium, swaal, magnesium en molibdeen nie opneem nie. Dus, by lae pH-gronde neem al jou makroelemente en sekondêre elemente nie op nie, wat definitief 'n baie negatiewe uitwerking op jou gewas gaan hê, want dit is die elemente wat in die grootste hoeveelhede benodig word. Nog 'n baie negatiewe punt is dat yster en aluminium wat swaar metale is, ook dan baie meer beskikbaar is vir opname en dit kan lei tot toksisiteite. Indien die pH te hoog is, gaan jy weer sukkel met opname van mikroelemente soos yster, mangaan, boor, koper en sink. By 'n pH van tussen 6 en 7 is al die elemente beskikbaar vir opname. Daarom is dit belangrik om na die hele grondontleding as geheel te kyk en nie slegs na waardes van elke element nie. Die ander tekort waarna ons moet kyk is natuurlik die tekorte in die plant self. Jy kan deur die seisoen blare en sapanalises doen om jou gewas te monitor vir sekere tekort. Indien jy dan deur die seisoen tekort identifiseer, kan jy dit met blaarvoedings aanspreek. Die keuse van die blaarvoeding is egter baie belangrik. Mens wil byvoorbeeld nie in 'n reproduktiewe fase te veel stikstof neersit nie, so die gebruik van nitrate om tekorte aan te spreek moet deeglik oorweeg word. Hier verkies ons om die Max reeks van ICI planthelf te gebruik, omdat dit geen stiksel bevat nie en enkel elementtekorte kan aanspreek. Nog 'n voordeel is, dit is organies gekileer wat die opname baie verbeter. Wanneer dit dan kom by fosfaattekorte, gebruik ons graag ons polyfosfaat reeks. Ons het 'n ammonium polyfosfaat genaamd Rapid vir 'n vegetatiewe stadium en dan het ons ook 'n kalium polyfosfaat, Rapid K, vir die reproduktiewe stadium.
Ah, dankie Jacques, dit is regtig nutvolle inligting. Baie baie dankie. Mens kan jou kennis sien in die vakgebied en dankie vir jou werk by ICI Plant Health in die veld as deel van ons landwye bekwame tegniese span. Jannie Willemse sluit by ons aan nou van Frankfurt af. Jannie, baie baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Jy is al jare en jare in die landbou. Jy ken plantvoeding, jy ken plantfisiologie. Ons het nou baie mense gehad wat bygedra het. Linda was hierso, Janu was hierso, Renet het met ons gepraat en Jacques sopas. Die vraag wat ek by jou wil vra is, ons weet almal plante kan ook stres beleef en dis droogte stres, dis selfs versyp toestande, dis haal, insekpeste in plaaswamme. Hoe kan plantvoeding help om plante minder te laat stres, om plante te help om stres toestande te kan oorleef en hanteer?
Andrei, daar is baie faktore wat 'n plant in 'n stres toestand kan sit. Soos daar jou abiotiese faktore, dit is nou jou droogte, te veel reën, koue hitte, dit kan selfs hoë soutinhoud in jou grond wees wat die plant onder stres sit. En dan kry 'n mens ook die biotiese faktore. Dit is nou jou insekte en jou swamme wat die plant kan aanval. Plantvoeding speel 'n baie belangrike rol om die plant te help om stresstoestande te verwerk. Maar daar's baie planne wat ons kan maak om 'n plant se weerstandsmeganisme aan te skakel. As ons weet wat se stresstoestande ons verwag of as die plant reeds in 'n stresstoestand is. Nou, vir die biotiese stresstoestande, dis is nou jou insekte en jou swamme, is plantvoeding belangrik om die BRICS so hoog as moontlik te kry. Nou, BRICS is eintlik net 'n meting van die hoeveelheid suikers wat daar in 'n plant is. Hoe meer kompleks hierdie suikers is, hoe hoër is die BRICS en hoe meer weerstand bied die plant teen daardie stres. So byvoorbeeld kan ons kyk na plantluise. Nou plantluise sukkel om hierdie komplekse suikers te verteer en verkies dan eerder om 'n ander plant te gaan soek om op te voed. Voedingsstowwe wat 'n direkte effek op BRICS het, is byvoorbeeld fosfaat en hoe meer fosfaat ons gee, hoër is die BRICS, maar dit is belangrik dat die voedingsstofelemente wat ons vir 'n plant gee, moet in balans wees en moet optimaal wees. Ander element waarna ons kan kyk is silikon en ons het 'n produk ekokeisel wat ons gebruik wat silikon en kalium bevat en daar is al meer as genoeg bewyse dat silikon 'n plant meer bestand maak teen insekte en swamme. As ons dan nou gaan kyk na die abiotiese stresse, dis nou die droogte, koue, hitte of onkruiddoderskade, het ons 'n produk Alexin wat die plant help om weerstand te bied teen die stres. Nou Alexin bevat salisielsuur wat die plant help om sy weerstandmeganisme aan te skakel. Maar in Alexin is daar ook kalium wat belangrik is om die huidmondjies oop en toe te maak, kalsium wat die selwande versterk wat dit is moeiliker maak vir die insek om die plant te vreet en magnesium wat ons fotosintese opstoot. En die kalium, magnesium en kalsium saam met die salisielsuur help net die plant om sy weerstandmeganisme aan te skakel en om meer bestand te maak teen die stresstoestande.
Dankie Jannie, dit is ongelooflik. Jou kennis is ongelooflik. Baie dankie dat jy met ons deel. Is ook belangrik wat jy genoem het, dat ACI Plant Health al die produkte het wat hierdie voedingstekorte en stresstoestande kan aanspreek. So, dis als op ons webwerf aeciph.com. Ek sê weer aeciph.com. Daar kan al die produkte gesien word en met meer inligting. Baie dankie Jannie, weer eens vir ons tegniese span, ons landwye bekwame tegniese span wat by ons aangesluit het. Dankie vir elkeen van julle. Ek glo ek verstaan plantvoeding nou beter as voorheen. Baie baie dankie vir almal van julle.
Another production from Solid Gold Podcasts.